Celý minulý týden jsem strávila v Chorvatsku a kromě jiného mě tam naprosto uchvacovaly záhony plné plazivého rozmarínu. Já mám tuhle bylinku moc ráda, ráda ji používám na nakládání masa před letním grilováním. Jestli má smysl rozmarín vysazovat v severočeské zahrádce a jestli je v kuchyni využitelný i ten plazivý kultivar, tak to by s dovolením byla má první otázka na našeho dnešního hosta, na bylinkářku Anu Bednářovou. Pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne, hezký den všem posluchačům.
A propos, když se řekne bylinkářka, soustředí se i na ty pěstované bylinky, anebo jenom na ty volně rostoucí venku za humny?
Já se zaměřuji spíš na ty volně rostoucí, ale samozřejmě mám na zahradě taky nějaké vlastní bylinky, protože samozřejmě je taky ráda používám. Ale já ráda chodím do lesů, do přírody a sbírám si divoké bylinky. To mám moc ráda.
Tak ale začněme u toho rozmarínu s dovolením. Přežívá rozmarín už i v těch našich tady středoevropských podmínkách?
Může vám přežít, ale mě osobně zmrznul. Jo, záleží, kde samozřejmě ho pěstujete. Je dobré ho třeba na zimu trošku přikrýt, ochránit ho, ale nezaručím vám, že vám přežije. Jo? Když je takový větší, už hodně rozrostlý, on může růst do takový jako až do keře větší výšky, tak třeba když jste někde v nějaké nižší nadmořské výšce, tak vám tam může přežít. Samozřejmě záleží. Ty bylinky se a jejich sběr odvíjí od toho, kde sbíráme, nadmořská výška, všechno, prostě jak tam jsou i různé podmínky,
jak moc tam třeba
mrzne, jo, je to prostě všude, máme Českou Sibiř, jo, kde prostě nám to mrzne a tam je to zase jiný.
Jasně. No. Pokud jde o použitelnost těch různých kultivarů, protože zahradnictví jsou plná různých variet, všech věcí, bylinky nevýjímaje, liší se to nějak, když je ten rozmarín takový jako pěkný, on se nešplhá do výšky, do těch keřů, ale tvoří kompaktní bochánky, je takový spíš plazivý a poléhavý. Můžu já ho v té kuchyni taky použít?
Já si myslím, že ano, protože třeba rozmarín je ten typ bylinky, který si prostě kupujeme a u nás divoce neroste. Jak jste říkala, tak samozřejmě v té středozemní oblasti tam ano, ale tady ho prostě divoce nenajdeme, takže třeba šalvěj nebo tymián nebo rozmarín patří k bylinkám, které si prostě kupujeme, máme je na zahrádce a používáme ty zahradní kultivary. Pak jsou ty bylinky, které prostě ty zahradní kultivary nepoužíváme. Například country hell, který sbíráme spíš divoce.
Jasně.
A ten zahradní kultivar zase nepoužíváme.
Ten je spíš okrasný.
Ten je okrasný.
Tak, přesně. Probrali jsme zahrádky a hned po písničce se vydáme do přírody, abychom tamní poklady objevili, nazbírali a využili. Dnes je hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever bylinkářka Anna Bednářová a já jsem slibovala, že se vypravíme ven za ploty našich zahrádek a budeme hledat ty divoce rostoucí přírodní poklady. I když ono, některé z nich najdeme i na těch zahrádkách, třeba bršlice nebo kopřivy, to jsou takové ty typicky jarní bylinky, které se dají s výhodou využít, ale už jsme na začátku června, pořád ještě je kopřiva nebo otravná kozí noha, tedy bršlice, použitelná k tomu, aby jsme z ní dostali něco užitečného pro náš organismus?
Tak to záleží. Pokud si ji tam posekáte a sbírat už děláte takový ten druhý sběr, tak ano, tak můžete. Ale nejlepší, co se týče léčebných účelů, je opravdu tyto rostliny sbírat březen, duben. Letos to bylo hodně posunuté, takže to jsme sbírali už v únoru, ale to je to tak o měsíc trošku všechno dřív. Teďkon se to zbrzdilo těmi dešti trošičku, ale kopřivu už bych spíš doporučovala nezbírat, případně pokud máte na zahrádce místo, tak si ho tam, kde máte kopřivy nebo bršlici, tak si ta tam sekejte. A pak to sbírejte a používejte, sušte si.
Jakože sekat a sbírat to nové, co ano, vyrazí.
Aha. Ano, to nové. Ale jak říkám, nejchutnější, nejlepší, pokud se týče bršlice, tak tu spíš jíme, používáme za čerstva, tak je opravdu nejlepší sbírat brzy z jara a teď se soustředit spíš na ty aktuálně rostoucí bylinky.
A které to jsou?
Teď jich je spoustu. Třeba teď mě hnedka napadá, začíná sezóna třezalky, ta pomalinku se začíná otevírat, takže na to se můžete chystat. Velice užitečná bylina, která právě je to svatojánská bylina, za chvilku máme svatý Jan, takže na to si můžete soustředit. Teď už jsem viděla i quest o květní plátky, třeba růže můžeme sbírat, i různé růže i ze zahrady, nebo vlčí mák můžeme sbírat, mochnu husí, nebo všechny druhy mochen, jestli znáte, tak ty můžeme sbírat. I chrpu jsem teď viděla, když jsem jela kolem. Ale když jsem jela teď k vám, tak jsem viděla všude ty vlčí máky. Takže ty, pokud jsou v čistém prostředí, nejsou někde na poli, které je hnojené, tak můžeme sbírat. A taky teď je sezona i heřmánku. Úžasná, užitečná bylinka, která je opravdu pro každého.
Tak je toho opravdu velká spousta. Pojďme to vzít hezky postupně. Začala jste třezalkou. U té já mám ale pocit, že je to jako trošku riskantní bylinka, že má taky spoustu negativ nebo rizik. Tak k čemu je třezalka dobrá, jak s ní zacházet, aby byla užitečná a ne nebezpečná?
To je skvělé, že se ptáte, protože to je vždycky u ní důležité zmínit. Ona má spoustu kontraindikací a nemůže se kombinovat s mnoha léky. Takže pokud berete nějaké léky, tak vždycky si zjistěte, jestli můžete právě tu třezalku. Jo, některé léky třeba, hlavně třeba antidepresiva, protože ona je přírodní antidepresivum.
Aha.
Jo, třeba i nějaké léky na vysoký tlak, nebo na cholesterol, i s hormonální antikoncepcí, nebo prostě existuje spousta léků, se kterými se nemůže kombinovat, takže to si vždycky domluvte s vaším lékařem, který vám vlastně předepisuje ty léky.
Z třezalky sbíráme květ?
Sbíráme celou nať, ale na ten léčivý svatojánský olej tak si sbíráme hlavně květ, protože když si třezalku poznáte, takže když si ji promnete v ruce mezi prsty, tak ona vám pustí takové tmavě červené krásné barvivo a potom vlastně zbarví i ten olej. A tam je účinná látka, která právě zbarvuje ten olej potom do červena a to je ten léčivý svatojánský olej, ten se z ní vyrábí také.
To znamená, že třezalkové květy prostě jenom naložíme do oleje nebo je předtím sušíme, pak teprve nakládáme a co s tím olejíčkem potom děláme?
Takhle, já je nakládám za čerstva, protože mně se to osvědčilo. Jsou i bylinkáři a bylinkářky, kteří doporučují nakládat usušené, ale já je nakládám čerstvé maximálně. Když používám byliny takhle do oleje, tak je nechám třeba zavadnout pár hodin, aby trošku z nich odešla voda a i broučci a různý hmyz. A pak je nakládám do oleje a ten pak můžeme nechat stát na sluníčku klidně několik týdnů. Já ho třeba slévám až na konci léta. A je důležité to kontrolovat, aby se tam neobjevila plíseň, což se mi tam vlastně neobjevila nikdy. Je důležité to mít ponořené v tom oleji, aby nevyčníval vlastně žádný kousek ven, aby vám to neplesnivělo. Protřepáváme, pečujeme o to doma, nebo necháváme někoho protřepávat, když jsme na dovolené. A pak vlastně, když je ten olej sytě tmavě červený, tak ho sléváme a používáme třeba na popáleniny. Je dobré ho mít třeba v kuchyni na lince a když se spálíte, popálíte, nebo pokud žehlíte, já teda už nežehlím, jo. Ale to už toho jsem se už bavila, ale když třeba se popálíte, tak si můžete namazat tu kůži tím olejem a krásně opravdu pomáhá hojit.
Vysvětluje Anna Bednářová. Použití třezalkového oleje k dalším přírodním léčivům se dostaneme zase za chvíli. Dnešní osobností ve studiu Českého rozhlasu Sever je bylinkářka Anna Bednářová. Společně si povídáme o tom, co aktuálně kolem nás kvete, roste a co můžeme s nějakou výhodou využít. Zmínila jste vlčí máky. To je nádherná záležitost. Čistě vizuálně velká radost, když potkáte louku plnou vlčích máků. Co se s nimi dá dělat, aby nám udělali ještě jinak radost?
Tak úplně nejjednodušší způsob je si je prostě natrhat, otrhat si jenom ty okvětní plátky a usušit si je. A pokud si třeba sami mícháte nějaké čajové směsi, tak si je můžete přidat do těch čajových směsí, protože krásně vlastně přidají jim barvu i chuť a oni jsou takové uklidňující, že jo, vlčí jako máky.
Jasně.
Takže mají takové účinky jakoby slabé, uklidňující. Na to spaní, i třeba proti kašli, takže do těchto směsí můžeme přidávat. A úplně stejně můžeme si je nakládat třeba do alkoholu. Jestli znáte třeba tinktury, tak si můžeme vyrábět právě bylinkovou tinkturu z těch vlčích máků taky.
Mm-hmm. Jsou pro tyhle účely použitelné jenom ty volně rostoucí malé divoké máky, anebo i ty zahradní, začínali jsme u těch zahradních kultivarů, i v tom mákovém světě je jich spousta.
Já bych používala hlavně ty divoce volně rostoucí, protože ty u těch vlčích máků, které máme na zahradě, tak jsou vlastně připravené, křížené tak, aby nám dělali parádu, aby byly prostě pěkné. To samé třeba, jako když se bavíme o malinách, tak se často ptají lidé na kurzech, a můžu používat maliník, ten, co mám na zahradě, co se týče listů, tam používáme listy, a říkám ne, protože ty maliny, co máme na zahradě, tak jsou právě připravené pro to, aby jsme sbírali ty jejich plody a ne ty jejich listy, takže takhle to je třeba i u těch vlčích máků.
Mm-hmm. Kromě vlčích máků jste zmiňovala další nádhernou květinu, a to je růže. To je radost pohledět, růžový olej, asi jsme o něm možná někdy slyšeli, ale je složité ho vyrobit a lze to udělat z každého růžového květu, nebo potřebuju nějakou speciální růži?
Tak růžový olej, takhle úplně nejjednodušší v našich domácích podmínkách si vyrobit růžový olejový macerát. Protože růžový olej, to je zase něco jiného, tam potřebujeme obrovské množství zase růží, ale já vyrábím, a je to velice oblíbené, jednoduše si vyrobit olejový macerát, a ten si můžeme vyrábět i třeba z jiných květin, ale ten růžový je skvělý v tom, že právě tam ty okvětní plátky růže zanechají tu vůni. A pokud nemáte zahrádku, tak si normálně dojděte nasbírat klasické prostě šípkové růže, planě rostoucí okvětní plátky, naložte si je taky do oleje, a nebo pokud máte zahrádku, tak třeba doporučuju, nejvíc úžasná je růže stolistá. Nádherně voní, je to taková prastará odrůda.
Není lehké jí sehnat.
Ano, já ji naštěstí mám, úžasný. Teďkon jsem si ještě od babičky vzala, má ji na zahrádce kousíček a opečovávám si ji tam, a je to prostě úžasná bylina. Hodně, ona je i hodně léčivá. Jo, takže se vyplatí si i ty okvětní plátky růží opravdu nasbírat, a tam můžeme používat prostě ty, co máme na zahrádce, i třeba růži damašskou, nebo růže s vraskalou, jo, prostě ty, které opravdu voní krásně, ale nejlepší je ta růže stolistá, a tu si klidně naložte takhle do oleje a pak můžete ho používat právě třeba k pěstění pleti. Normálně si můžete natírat ten olej na pleť.
Má to benefity jenom v té vůni, nebo tomu ta růže předá ještě něco jiného?
Předá tam i ty své léčivé látky taky, jo, protože růže je bylina, rostlina, která typicky právě se používá na pleť. Mm-hmm. Ona má úžasné vlastně takové trošku anti-aging vlastnosti, dodává vitamíny a minerály do té pleti.
Takže určitě, stárnoucí pleť.
Jo, určitě nazralou pleť, ale doporučuji určitě od těch 30 let můžete normálně používat. S tím, že pokud používáte samotný ten olej, tak aby se tam vlastně dostaly ty léčivé látky, tak je dobrý si tu pleť používat na zvlhčenou pleť, koupit si třeba nějaký hydrolát, třeba růžovou vodu, určitě všichni znáte, to si dá koupit, nebo složitě se to dá vyrobit, to je tak na další rozhovor asi, ale můžete si koupit nějaký hydrolát nebo si udělat nějaký prostě macerát, nálev z bylin a nastříkat si na pleť a pak na to si právě namazat olejem na tu svou pleť.
Trochu exotiky mám pocit, že jsme vnesli do toho našeho povídání, tak se po písničce vrátíme hezky pěkně k české zemi a nazbíráme trochu heřmánku. Naším dnešním hostem je bylinkářka Anna Bednářová a společně probíráme to, co je venku aktuálně k mání a co můžeme nějak použít a využít. A myslím, že své místo v našem vysílání si zaslouží klasický český heřmánek. To je něco, co znávali už naše babičky, prababičky, a uměli s tím nakládat. Umíme to my taky?
Umíme to taky.
Kde najdeme ten správný heřmánek? Protože on je heřmánek pravý a pak takový ten nějaký rumištní nebo nějaký.
Ano, no pak je takzvaný irmen, ale ale třeba heřmánek pravý, vodítko, teďko jsem vysvětlovala taky a na kurzu i kamarádkám, že on vlastně, poznáme ho tak, že on má duté to lůžko. Když si vlastně otevřete to květní žluté lůžko, tak ono je takové trošku vystouplé nahoru a je duté. A podle toho poznáme ten pravý heřmánek. Taky to můžeme poznat tak, že když ho usušíme, tak vlastně tam zůstává ta jeho vůně. Pokud si usušíte rmen, tak to se mi taky povedlo, chybami se člověk učí, to je nejlepší, tak třeba, když si usušíte ten rmen, tak on pak tam nezanechává tu vůni. Takže ale je vlastně i to lůžko je takové placatější. Jo, takže tam vlastně takhle se ten heřmánek dá rozeznat.
Kde hledat heřmánek v přírodě?
No, není to jednoduché dneska už. Heřmánek nenajdeme úplně všude. Není to jako kopřiva, nebo i třeba ta bršlice je hodně častá. Musíme trošku někdy jít dál. A jsou i oblasti, kde prostě vůbec třeba neroste. Ale často je právě u nějakých, jako na kraji nějakých polí. Na loukách občas bývá taky, jsou někdy i louky heřmánků. Záleží to prostě... Někde prostě vůbec neroste, takže běžte se trošku někdy projít. Mám zkušenost, že třeba když máte někde hnůj na poli, tak na kraji tam většinou roste i heřmánek, takže tam si pohlídejte, aby to bylo opravdu v čisté lokalitě, v čisté krajině, kde to není pohnojené, aby jsme ho právě mohli sbírat, aby byl čistý.
Když najdeme heřmánkové hnízdo někde poblíž, tak otrháme květy?
Ano, květy, používají se hlavně zejména ty květy. Jo, ten sběr je takový náročnější, aby jsme ho měli třeba na celý ten rok, kdy ho vlastně můžeme používat do čajových směsí a různě i jinak. Ale otrháváme hlavně květy s trošku s kouskem stonku třeba, ale používáme hlavně květy.
Rozvité v plném květu musí to být heřmánek, který je opravdu už nakvetlý?
Určitě. My jinak ani bychom ho třeba ani neviděli, protože pak vidíte jenom třeba tu nať, ale pak, když vykvete, tak už ho poznáte. Ale obecně všechny květy se sbírají na začátku květu. Protože tam pak je největší obsah účinných látek v tom květu, takže když začíná kvést a pak když už nám odkvétá, tak už spíš nezbíráme, protože pak ten obsah těch účinných látek tam se pak snižuje.
Ale když už nějaký rozvitý kvítek prozradí, že tohle je heřmánek, mohou otrhat i poupátka, i tam je k něčemu budou, anebo to nemá smysl?
Sbíráme spíš opravdu ty rozvité květy.
A pak sušíme.
A pak sušíme klasicky, používáme do čajových směsí. Je skvělý třeba i pro děti. Jo? Spousta lidí se mě ptá, které bylinky můžu pro děti. Tak tenhle heřmánek je skvělý právě proti chřipkám, nachlazení, přidávat do těchto čajových směsí pro malé děti. I pro nás samozřejmě.
Z heřmánku se taky připravují léčivé koupele. I ty pocházejí z kvítků?
Ano, také květy. Ale co se týče zevního použití, tam bych se třeba i nebála klidně otrhat celé rostliny, jo? Protože to je zase něco jiného. A hlavně tam potřebujeme větší množství toho heřmánku.
Jasně.
A to jeho sbírání je na dlouho. To si vyhraďte na to opravdu několik hodin, abyste si fakt nazbírali tu větší sklenici, protože ono se vyplatí ho mít doma. I přesně na to zevní použití, na takové ty obklady třeba na kůži a tak dále.
Tak mohli bychom si povídat ještě dlouho a dlouho, protože se ukázalo, že i raně červnová příroda je plná pokladů, ale čas je neúprosný. Ten náš dnes vypršel, takže já děkuji Aně Bednářové, že byla hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a už teď se těším zase někdy příště na další povídání.
Já také, krásný den.